Anders Kvellestad, velkommen til Bendix Airways.
Tusen takk.
Hva driver du med?
Jeg jobber med teoretisk partikkelfysikk, så jeg jobber som forsker på Universitetet i Oslo, på gruppe for teoretisk fysikk, og forsker på altså det vi på folkemunne kaller partikkelfysikk, og som vi innenfor fagfeltet kaller høyenergifysikk. Men det på en måte den delen av fysikken som studerer naturen på sitt aller korteste. Så korte lengdeskaler vi klarer. Så det partikkelfysikken, og så jobber jeg da med nye teorier innen dette fagfeltet, og særlig så liksom min ekspertise handler om hvordan kan vi teste nye teorier mot eksperimentelle data. Det så jeg jobber litt sånn I et slags sånn mellomskikt mellom ren teori og ren eksperiment.
Ja. Du nevnte korte avstander, holdt jeg på å si. Hva det riktig at modellene våre bryter sammen når vi kommer under Planck-skalaen?
Ja, det vi har ingen modeller for så langt ned som til Planck-skalaen. Og denne Planck-skalaen, det er et navn vi har satt på en lengdeskala som du kan estimere hvis du tar på en måte tre naturkonstanter som vi vet viktige, nemlig Newtons tyngdekonstant som opptrer I Newtons gravitasjonslov, lysfarta som opptrer I relativitetsteoriene, og Plancks konstant som opptrer I kvantefysikken. Og så da tanken at ok, vi har ingen, per I dag så har vi ingen kvanteteori for tyngdekraft, Men hvis vi skal ha det, så må det være en teori som inneholder alle disse naturkonstantene. Og hvis du stokker litt om og setter deler og ganger og litt sånn disse naturkonstantene med hverandre, til du til slutt får enheten lengde, for eksempel meter, så det tallet som kommer ut av det vi kaller Planck-skalaen. Ja. Det en bitte, bitte, bitte liten lengde. Men det da på en måte den lengdeskalaen.
Hva tallet?
Jeg tror det Hva tallet? Det 10 opp I minus 34 meter? Ja. Ikke, ok, google det hvis man lurer på det, for det ikke sånn jeg går og husker, men det på en måte, det på den lengdeskalaen der vi forventer at en eventuell kvantegravitasjonsteori, den må I hvert fall bli viktig der da. Dagens teorier, de har vi testet ned til sånn 10 opp I minus 20 meter. Så hvis jeg husker rett om Planck-skalaen eller Planck-lengden, så vi 14 størrelsesordner unna, ikke sant? 10 opphøyd I 14, en faktor så stor unna. Så vi milevis unna å eksperimentelt kunne teste kvantegravitasjonsideer. Da.
Hvorfor klarer ikke vi å komme lengre ned I materie?
Egentlig så handler det om energi. Og dette grunnen til at altså det kan høres litt rart ut ikke sant, at jeg sier at vi kaller vårt eget fagfelt høyenergifysikk og så sier jeg samtidig at vi studerer på en måte de minste tingene vi kan men det fordi at I fysikk så det en sammenheng mellom energi og lengde og det ser vi hvis du begynner å tenke på bølgeaspektet av ting, og vi vet for eksempel fra synlig lys, ikke sant, elektromagnetiske bølger blått lys har høyere energi enn rødt lys I utgangspunktet. Og blått lys har kortere bølgelengder. Ikke sant? Eller en annen måte å tenke på det, at du kan tenke at de vibrerer fortere, de svinger fortere.
Ja.
Så for å studere naturen på sitt aller korteste, så den praktiske utfordringen at vi må få så mye energi som mulig, skvist inn I et så lite punkt som mulig. Vi må få så stor energitetthet som mulig. Da blir eksperimentene følsomme for naturen på sitt aller korteste. Og det grunnen til at vi, for å studere måte, naturen på kortere og kortere skalaer, så bygger vi større og større maskiner, fordi vi trenger større og større maskiner for å skvise energi inn I et lite punkt. Så eksempel, dagens beste maskin for å gjøre dette LHC, en Large Hadron Collider, som også på en måte fokuset, hovedfokuset for min egen forskning, å studere på en måte teorier som kan ha noe å si for resultatene der nede. Men den jo en partikkelaccelerator som 27 kilometer. Det en ring som 27 kilometer lang, ikke sant? Og den har da klart å ta oss ned til 10 opp I de minus 20
okay.
meter, cirka.
Ja.
Hvis du skulle brukt måte, samme teknologi til å studere Planck-skalaen, da begynner vi å snakke partikkelaccelerator på størrelse med det solsystemet, eller noe sånt. Altså,
ja.
Helt urealistisk. Så... Så det det store, det hovedproblemet. Hvordan skviser nok energi inn I et lite punkt?
Hvor kommer kvantefysikken inn?
Den kommer inn, altså, det grunnlaget for hele mitt fagfelt. Og den, så den kommer inn overalt, men det vi, måtte, det matematiske verktøyet I mitt fagfelt, partikkelfysikk, en type teorier som vi kaller kvantefeltteori. Og kvantefeltteori en slags sånn der, skal vi si, kvantefysikk 2.0. Kvantefysikken, veldig kort forklart, ble utviklet på tidlig 1900-tall, begynnelsen av det I hvert fall, og på en måte den nye typen fysikkteorier som vi skjønte, eller fysikerne da skjønte at, ok, vi trenger nye ligninger, vi trenger nye formalismer når vi studerer naturen på kort skala.
Ja.
Atomer og sånt, som man kunne studere på tidlig 1900-tall. Så du hadde den teorien som var på en måte, ok, kvantefysikk trenger vi når vi studerer små ting. Og men samtidig på tidlig 1900-tall så presenterte, eller så kom jo Einstein frem til sine relativitetsteorier. Først den spesielle relativitetsteorien, der vi I 1905 Og den handler om hva som på en måte foregår I fysikken når ting beveger seg ekstremt fort. Og at våre dagligdags oppfatninger om tid og avstand ikke lenger helt funker da. Så da må du bruke den spesielle relativitetsteorien. Og så 10 år senere så kan den generelle relativitetsteorien som handler om tyngdekraft. Men når vi gjør partikkelfysikk, så studerer vi små ting som går veldig fort. Ikke sant?
Ja.
Altså trenger vi både kvantefysikk og den spesielle relativitetsteorien. Og kvantefeltteori den typen teori du får når du kombinerer kvantefysikk og spesiell relativitetsteori.
Okay.
Og det ble utviklet, de første på en måte, kvantefeltteoriene ble utviklet ganske raskt etter den første versjonen av kvantfysikk, så vi allerede på sånn 30-tallet, så begynner liksom de første ideene om dette å dukke opp. Så på en måte kvantfysikken ligger grunnlag for alt vi gjør matematisk I partikkelfysikk. Og vi kan jo se det, så en ting kanskje mange vet eller har hørt om kvantfysikken at det en sånn indeterminisme I kvantefysikken,
ja.
At selv om du løser ligningene når du skal regne ut prediksjonene for, ok, jeg setter opp eksperimentet mitt sånn og sånn, jeg kjører det eksperimentet, hva sier teorien at jeg kommer til å få? Så sier ikke teorien du kommer akkurat til å få nøyaktig dette resultatet
Nei.
Nå når du kjører det eksperimentet. Teorien gir sannsynligheter. Ja, I 20% av tilfellene får du dette utfallet, I 20% av tilfellene så går, ser du noen partikler som flyr den veien, I 80% av tilfellene ser du noen partikler fly andre vei. Du får sånne sannsynlighetsprediksjoner, og de stemmer veldig bra. Hvis du gjentar eksperimentet mange ganger, så ser du at de sannsynlighetene matcher bra det vi ser. Men sånn det I partikkelfysikk, at prediksjonene som du får fra teoriene våre kommer I form av sannsynligheter, og det et eksempel på hvordan kvantefysikken ligger til grunn for alt vi gjør.
Kvantefeltteorien ganske interessert I, og det på grunn av en amerikansk doktor som heter Joe Dispenza. Jeg vet ikke om du har hørt om han.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Han bruker den altså kvantefysikken og kvantefeltteorien som et argument for at alle mulige muligheter ligger der for oss, og at vi da kan bruke den aktivt til å skape vår egen virkelighet. Og skjønner jeg at det her å dra ting I en i en viss retning, men hva tenker du sånn umiddelbart om det? Og frivillig og alt som spiller inn
Ja,
da.
og, altså, dette ting jeg nok har mye meninger om, og vi kan snakke mye om. Jeg er veldig opptatt av, altså det jeg jobber med er ganske, hva skal vi si, i den grad du kan kalle partikkelfysikk down to earth, så er det jeg jobber med i det daglige ganske down to earth
Ja.
partikkelfysikk. Jeg sitter og programmerer, sammenligner data mot teori. Men grunnen til at jeg endte opp i dette fagfeltet, fordi jeg så glad i alle disse filosofiske spørsmålene. Jeg glad i spørsmål om tro og vitenskap, den typen ting. Så skal vi se hva han sa, at kvantefeltteori sier at på en måte alle...
Altså hvis alt er energi, så på en måte kan du påvirke kvantefeltet til å skape deg det livet du vil ha på ulike
Ja, det er nok... Det hørtes ut som et utsagn jeg litt skeptisk til.
Ja.
Men det er definitivt på en måte det er elementer av kvantfysikken. Du trenger ikke engang gå til kvantefeltteori, du kan bare holde deg i den gode gamle kvantfysikken. Som tyder på at eller i god gammeldags kvantfysikk, så hvis vi skal regne ut prediksjoner for hva vi får i ulike eksperimenter, så må vi på en måte ta hensyn til i ligningene våre, så må vi ta hensyn til alt som kan foregå mellom to observasjoner. Og Feynman jobbet en del med dette, han var kjent for noe som kalles veiintegrale, eller path integral approach okay. til kvantfysikken. Du har innen tolkninger av kvantfysikken, filosofiske tolkninger av kvantfysikken, så har du en type tolkning som heter mange verdener tolkningen, som ja. Også er knyttet til dette. Men før vi på en måte roter oss helt inn i det filosofiske, så er helt konkret, hvis du skal gjøre kvantfysikk og få riktige prediksjoner, så si at jeg gjør en måling, en deteksjon nå, for å finne ut hvor i denne boksen befinner en kvantefysisk partikkel, elektronen. Ok, så gjør jeg en måling, og så får jeg vite, ok, her var den nå. Og så har jeg lyst til å gjøre en måling til om 10 sekunder, og finne ut hvor den da. Og mellom, da har jeg en starttilstand, der jeg målte den først, og så er det da, som teoretiker, så blir oppgaven da, ok, hvordan skal jeg nå regne ut prediksjonene for hvor sannsynlig er det at måling nummer to viser at partiklene er 1 meter borte, eller 10 centimeter til venstre, eller et eller annet sånt. Og den utregningen som tar deg fra starttilstand til prediksjon, da bruker vi... den matematikken vi bruker, for eksempel det som kalles Schrödinger-ligningen, den matematikken på en måte har et sånt bølgeaspekt ved seg. Det vi ofte omtaler som bølgepartikkeldualismen i kvantfysikk, jeg ikke så glad i det begrepet, men teorien har et bølgeaspekt ved seg, som gjør at selv om du var veldig sikker på hvor partikkelen var rett etter første måling, så er det akkurat som den sikkerheten blir smørt ut, og du blir mer og mer usikker, eller med andre ord, det er akkurat som om i matematikken så må du ta høyde for både muligheten for at partiklen er litt til venstre, og muligheten for at partiklen har gått langt til høyre, og alle andre muligheter samtidig. Og da får du et sett med sannsynligheter, og så kan du gjøre målingen. Men når du gjør den målingen, så observerer du aldri et utsmørt elektron, et elektron som er litt her og litt der. Du observerer alltid elektronet et bestemt sted.
Ja.
Og det er på en måte partikkelaspektet. Så det er akkurat som om kvantfysikken fungerer på en sånn måte at vi har partikkelaktige observasjoner, og så har vi mellom observasjonene, så må vi bruke en sånn bølgeaktig matematikk som smører forventningene våre ut over alle muligheter. Og så gjør vi en måling, og da er det akkurat som om naturen bare klikker på plass. Sånn, tjup, ja, artiklen der. Nei, partiklen der.
Ja.
Sånn fungerer matematikken. Det store spørsmålet er hvordan leser du dette filosofisk? Og det at på en måte disse kvantetilstandene, som vi omtaler det som disse matematiske objektene, som smører seg utover som bølger, de er symboler i ligningen våre. Tror vi at de symbolene direkte representerer virkeligheten? Tror vi at det noe i virkeligheten som smører seg utover? Eller tror vi ikke det? Og der fysikere uenige. Jeg tror kanskje ikke det. Men hvis du på en måte går inn i dette fra okay, dette perspektivet til en person du nevnte for eksempel som sier at alt på en måte litt sånn alt som kan skje vil skje, da har du nok allerede bestemt deg for å tolke den matematikken veldig direkte da. Men det på en måte det et filosofisk sprang fordi per definisjon så bruker vi denne matematikken mellom observasjoner. Ikke sant? Så det akkurat som om du leser på ligningene, og så tar du det filosofiske spranget og sier at jeg tror disse ligningene en slags direkte avbildning av hva universet foretar seg når jeg ikke måler på det.
Ja.
Men når du måler på det, så ser du aldri den utsmørte tingen. Du ser den som det klikker på plass.
Ja.
Så dette er... Nå har vi allerede forvillet oss inn i det såkalte måleproblemet i kvantefysikken,
ja.
Som er et av de mest spennende filosofiske spørsmålene, spør du meg.
Ja.
Det er kjempespennende og har gitt opphav til veldig mye interessant filosofi. Ja.
Men da antar jeg du har hørt om han Donald Hoffman.
Ja, han har jeg hørt om,
ja.
Og jeg har vel sett et foredrag eller noe sånt, back
ja.
In the days. Men jeg er ikke kjent med arbeid, altså.
Nei, han har vært en TED-talk blant annet.
Ja.
Nei, han mener jo det at vi ikke ser virkeligheten da, og at vi ser fitnesspoeng, at vi skal overleve og reprodusere.
Ja.
Så hvis vi... altså, for eksempel, han mener at ingenting... Det går litt inn i det du sa, at ingenting eksisterer hvis vi ikke observerer eller ser på det, så månen der ikke før du ser den.
Riktig.
For eksempel.
Dette er tanker jeg har mye respekt for, og i hvert fall langt på vei er ganske enig. Noe som har blitt viktig for meg med årene, stadig viktigere på en måte, har vært å ta det spørsmålet veldig seriøst. I hvilken grad har vi som subjekter tilgang på den objektive verden? Jeg tror verden objektiv. Jeg tror det finnes en objektiv virkelighet, men vi subjekter. Så spørsmålet på en måte hvilken tilgang, hvor direkte tilgang har vi på den eventuelt underliggende objektive virkeligheten. Dette litt sånn Kants bekymring, ikke sant? Har vi det han kalte das Ding an sich, tingen i seg selv, har vi tilgang på den? Og jeg nok blant de fysikerne som ikke tror vi har direkte tilgang på tingen i seg selv. Og det også grunnen til at når jeg leser ligningene i kvantefysikk, ikke sant? Hvis du snakker med fysikere om om Schrödinger-ligningen. Så snakker vi om at ja, matematisk så er det et sånt symbol. Jeg bruker den greske bokstaven psi. Vi kaller det kvantetilstanden. I gamle dager så kalte vi det bølgefunksjonen. Det samme ord, samme konsept. Og at den på en måte ja, den matematisk bølger og smører seg ut over alle mulige utfall. Og hvis du er det man kaller filosofisk realist, hvis du har et såkalt realismesyn på kvantefysikkens ligninger, så tenker du at ja, denne kvantetilstanden finnes der ute i verden. Det er akkurat som verden bygd opp av kvantetilstander. Så du snakker om kvantetilstanden til elektronene, for det en tilstand som på en måte hører hjemme. Den hører til elektronene. Og det en måte å lese dette på. Og da er det, som jeg pleier å si, da er det akkurat som om du leser ligningen i fysikk, litt som en ungjordskreasjonist leser første bosebok. Det er akkurat som du insisterer på å lese det helt bokstavlig,
ja.
Ikke sant? Som om dette var en bokstavlig beskrivelse av akkurat hva som foregikk, hvis
ja.
Du hadde stått der med et filmkamera.
Ikke
sant? Mens hvis du, som meg, og jeg mer i den tradisjonen etter Niels Bohr, for eksempel, er det mer sånn såkalt antirealisme syn på dette, så tenker du ikke at denne kvantetilstanden på en måte hører til elektronet. Det er mer at kvantetilstanden, dette symbolet i ligningene, representerer på en eller annen måte vår informasjon om verden. Den er ikke verden, det er vår informasjon om verden. Så du ser, nå har vi, trukket dette symbolet ut av den objektive virkeligheten, og litt inn i hodet vårt, og sagt at det disse ligningene handler om er mer vår grad av kunnskap om, eller vår tilgang på virkeligheten. Så der er jeg nok. Det høres ut som det er litt i den retningen han du nevnte
ja.
Tenker. Ja.
Tror du da at romtid er fundamentalt?
Nei, det tror jeg ikke. Det er en ekstremt god, jeg tror det er en ekstremt god tilnærming, åpenbart for oss per i dag,
ja.
Å anse det som fundamentalt. Og hvis du går tilbake i fysikkhistorien, til liksom newtonsk fysikk og den type ting, så er det ingen tvil om at rom og tid antas i utgangspunktet å være fundamentalt. Det er akkurat som det er scenen der fysikken utspiller seg. Og så kommer du til begynnelsen av 1900-tallet og Einsteins relativitetsteorier, og så er det akkurat som, ja, ok, denne scenen i hermetegn virker ikke fullt så objektiv. Allikevel, den kan på en måte vris og vrenges på, og fysikken begynner å bli avhengig av perspektiv. Ikke sant? Så vi begynner å snakke om ulike observatører, vil observere ulike avstander, ulike tidsintervall, den type ting. Men det kan fortsatt... Kanskje selve rammeverket, romtiden, er fundamental, fortsatt. Men jeg, som nok mange teoretiske fysikere, mistenker at rom og tid, at vi antagelig kan forstå det som det vi kaller en emergent størrelse, som, okay. som noe som står, eller det, jeg vil ikke si en illusjon, men det er akkurat som hvis vi pirker dypt nok i det, så tror jeg vi kan komme fram til en fysikkteori som ikke antar rom og tid som utgangspunkt. Og dette er ikke mitt fagfelt, men det er mange teoretiske fysikere som jobber med dette, og jobber med for eksempel tanker om at vi kan bruke kvantefysikken til å ut av kvantefysikken, så kan vi kanskje finne teorier for hvordan det vi oppfatter som rom og tid oppstår. Og en retning, altså, og det er på en måte målet ditt i en sånn sammenheng, vil være å klare å formulere en teori der ikke liksom, posisjon og tid opptrer som en variabel i utgangspunktet i ligningene dine. Så du trenger noe fysikk som ikke inneholder, noe fysikkteori som ikke inneholder avstander i utgangspunktet. Og et veldig interessant fenomen i den sammenheng, som jeg tror mange fysikere på en måte bruker som inspirasjon, er dette fenomenet fra kvantefysikk som kjent som sammenfiltring.
Ja.
Fordi, altså vi kan snakke mer om det hvis du vil, men veldig, veldig kort fortalt, så er jo det et fenomen i kvantefysikken, der vi ser at, ok, du kan for eksempel sende to partikler hver sin vei, to partikler som har vekselvirker med hverandre først, så blir de sendt hver sin vei, og så blir den ene sendt til en fysiker som jeg alltid kaller Alice, og den andre sendes til en annen fysiker som jeg alltid kaller Bob. Og når Alice gjør noen målinger på den partiklen som ble sendt til henne, så lærer hun automatisk noe om, eller med en gang, lærer noe om hva kommer Bob til å få i sine målinger. Og det fascinerende der er at avstanden mellom Alice og Bob dukker aldri opp som en variabel. Om de står en meter fra hverandre, eller om de er på hver sin side av galaksen, gjør ingen forskjell i disse ligningene.
Nei.
Og nettopp det, ikke sant? Her har du et fenomen som der ikke avstanden spiller noen rolle, men allikevel så handler det om hvor korrelert er en hendelse med en annen hendelse. Og det tror jeg, og en del andre fysikere, er en ganske sånn dypt hint om at kanskje det vi oppfatter som rom og tid, som jo er vår opplevelse på mange måter av hvor korrelert ulike hendelser er med hverandre, kanskje det dypest sett kommer fra en eller annen form for sammenfiltringsfenomen.
Ja. Ja.
Men dette spekulativt,
ja.
og dypt, og ting jeg ikke ekspert på. Så.
Det ikke det meste spekulativt. Vet vi egentlig nok som helst?
Ja, det tror jeg vi gjør.
Okay.
Det, hvis ikke, så tror jeg ikke jeg hadde giddig vært fysiker, for å være ærlig. Hvis jeg ikke trodde vi kunne lære noe. Men jeg tror vi skal kombinere det med en veldig, veldig stor dose ydmykhet. Og jeg, altså, jeg begynte å studere fysikk, og jeg begynte å studere partikkelfysikk, fordi jeg hadde kanskje litt sånn der, det jeg nå ser på som en litt sånn naivt verdensbilde, der jeg tenkte at, ok, det eneste interessante er det mest fundamentale, eller det eneste virkelig interessante er det mest fundamentale,
mm.
og det mest fundamentale er det minste. Derfor er jeg må studere partikkelfysikk, fordi partikkelfysikk vil fortelle meg nøyaktig hvordan virkeligheten egentlig henger sammen. Men ok, så lærte jeg kvantfysikk, så ble jeg mer opptatt av filosofiske tolkningsspørsmål i kvantfysikk. Så selv om jeg begynte på en måte min karriere fra et veldig sånn reduksjonistisk ståsted, der jeg tenkte at det minste er det viktige, og alt annet er på en måte bare konsekvenser av det minste. Så er jeg nå i dag mye mindre reduksjonistisk i mitt syn på virkeligheten. Jeg er like glad i partikkelfysikk,
mm.
men jeg tror ikke nødvendigvis at de korteste lengdeskalene er mer fundamentale enn alle andre lengdeskaler. Jeg har, liksom som vi snakket litt om dette med realisme versus antirealisme, syn på fysikken, jeg har blitt mer opptatt av nøyaktig hva er det egentlig fysikken forteller oss om virkeligheten, og der er jeg nå mer forsiktig med hva jeg påstår om virkeligheten. Jeg er veldig sikker på hva altså det som er helt åpenbart er at fysikken forteller oss veldig mye om vår interaksjon med verden. For det er det den gir oss prediksjoner for hva kommer vi til å observere dersom vi gjør en måling.
Mm.
Men den gir oss ikke prediksjoner for hva kommer vi til å observere dersom vi ikke gjør en måling, på en måte. Altså, det er hele tiden, hvis du gjør en måling, hvis du pirker bort i universet, så sier ligningen at du bør forvente å observere det og det. Men i hvilken grad kan du bruke det til å si hva holder virkeligheten på med når vi ikke observerer den? Der er jeg per i dag langt mer forsiktig med å påstå ting enn jeg kanskje var for 5 år siden.
Ja. Ja. For han Hoffman, han jobber sammen med en fysiker, jeg tror det på Princeton, borte i USA, som heter Nima Arkani Hamed.
Riktig.
Som påstår, så vet jeg har skjønt at de har funnet strukturer som er bakenforliggende romtid.
Ja.
Amplituhedron tror jeg er en av de som ble nevnt der.
Riktig, Arkani Hamed er virkelig et stort navn innen teoretisk fysikk. Det er få ting innen teoretisk fysikk han ikke jobber med. Det du nevner her er heller ikke på en måte noe jeg forsker på, men det er helt sant. De jobber med en type teorier som på en måte er alternativer til kvantefeltteori. For i kvantefeltteori så er fortsatt rom og tid antatt å være fundamentale.
Ja.
Og så kan vi, så bruker vi rent praktisk, så har vi ligninger og dataprogrammer som vi bruker kvantefeltteori til å regne ut sannsynligheter, prediksjoner for hva kommer for eksempel eksperimentene på LHC. Hvordan kommer de datasettene til å se ut? Så det er min jobb er å kjøre sånne simuleringer av kvantefeltteoriutregninger på datamaskinen, og produsere grafer og sånn over, ok, denne teorien sier at dersom Atlas-eksperimentet analyserer dataene sine på denne måten, så bør de få et histogram som ser sånn ut. Og så kan vi sjekke det histogrammet mot de histogrammene som Atlas-eksperimentet publiserer. Det er veldig sånn veldig konkret, veldig hands-on, men utgangspunktet her er de utregningene begynner med kvantefelt, og kvantefelt er på en måte matematiske strukturer som er utbredt i rom og tid. Så avstand og tid er fundamentalt her.
Ja.
Romtiden er fundamentalt. Men de sannsynlighetene, de på en måte de sannsynlighetene som kommer ut til slutt, de, i de uttrykkene vi ender opp med, så opptrer ikke rom og tid lenger. Der er det bare sannsynligheten for at det er som, ok, hvor mange ganger i disse proton-proton-kollisjonene, hvor mange ganger kommer det ut to elektroner som flyr gjennom detektorene, hvor mange ganger kommer det ut et Higgs-boson. Det er bare sånne sannsynligheter. Så det er sannsynligheter der rom og tid plutselig ikke opptrer på samme måte. Og det Arkani Hamed og andre har studerer, er at de har sett at ok, det finnes måter vi kan komme fram til de samme prediksjonene. Vi kan få de samme sannsynlighetene, men vi trenger ikke begynne med kvantefelt som driver og bølger opp og ned i rom og tid. Og det er veldig interessant. Det er superinteressant. Jeg kan lite om det, men hvis de lykkes med det, så er det vil det virkelig ha stor betydning. Og, men dette er et langtidsprosjekt, fordi det tyder, sånn jeg har forstått det fagfeltet sett utenifra, er at de klarer å gjøre dette for noen prediksjoner, men de klarer ikke å gjøre det for like mange prediksjoner som vi per i dag kan gjøre med kvantefeltteori.
Okay.
Så det er liksom spørsmålet, ok, er det noe spesielt med akkurat de prediksjonene de klarer, eller vil de til slutt klare å gjøre dette for, kan de på en måte bytte ut kvantefeltteorien?
Ja.
Og hvis de klarer det, det vil være en revolusjon. Så virkelig, virkelig stort.
I det virkelige, jeg må si det virkelige liv. Altså, hvordan kom du hit i dag?
Ja, jeg tok TV-en hit ja. I dag, ja.
Så hvis du nå tenker, jeg kunne tatt bilen, eller jeg kunne tatt en drosje, eller jeg kunne gått, kunne du egentlig det?
Om jeg har fri vilje til å ta de valgene? Ja, jeg tror det.
Ja.
Jeg, inntil den dagen jeg på en måte er logisk, empirisk, helt nødt til å gi opp troen på fri vilje, så vil jeg tviholde litt på den. Den er viktig for meg, og jeg sliter også med å se egentlig hvordan man rasjonelt skal kunne oppgi den. Jeg er ingen filosof, så jeg skal ikke, men innen filosofi så har man jo en type argument som av og til omtales som sånn self-defeating arguments. Altså at hvis du tror på noe, så er kanskje en ekstrem konsekvens av det at det at du skjærer av den grena du sitter på, at det du tror på spenner bein på argumentene dine for å tro på det. Og jeg mistenker at å ikke tro på frivillig er et sånt argument. Fordi sett at du ikke tror på frivillige, i hvert fall i den grad at du tror at alle våre tanker, alle våre vurderinger er egentlig forutbestemt. Ja, men grunnlaget for å kunne gjøre en rasjonell avveining av har jeg mest tro på hypotese A eller hypotese B? Hvis du ikke er fri til å gjøre den avveiningen, hvis det var forutbestemt at du kom til å tro at jeg tror hypotese B er riktig, da har du ingen grunn til å tro at hypotese B er sann, fordi du allerede forutbestemt fra liksom The Big Bang, kanskje, at du kom til å si det. Så på en måte, jeg synes alltid det er litt sånn, det virker litt ironisk hvis folk argumenterer rasjonelt, til synes at det med logiske, rasjonelle argumenter, for konklusjonen at vi ikke har frivillige. Fordi med det blitt du tror på den konklusjonen, så tror ikke jeg lenger at det resonemanget var rasjonelt. Så jeg tror tilstrekkelig grad av frivillige, den trenger ikke være absolutt, det har jeg nok ikke så tro på, men en tilstrekkelig grad av frivillige tror jeg er en forutsetning for naturvitenskap, filosofi, den type ting. Så ja, jeg tror på frivillige.
Og definisjonen er vel ganske viktig før en kan svare godt på det?
Ja, og absolutt, og dette er jo på en måte dette er mat for filosofer, ikke sant? Jeg har hørt og lest en del filosofer som er ganske skeptisk til begrepet frivillige, hva legger vi fri, og den type ting, at kanskje er det egentlig et uheldig begrep å diskutere i det, at vi skjønner ikke helt hva som ligger i det. Men jeg er i hvert fall skeptisk til på en måte et filosofisk argument som ender med, hvis konklusjonen er at alle mine vurderinger at jeg ikke har noen, hva skal vi si, påvirkningskraft på alle de resonemangene og konklusjonene jeg ender med. Det for meg høres ut som en self-defeater.
Ja. Jeg har hørt på en podcast-episode med Sam Harris og Robert Sapolsky her før helgen om det, og den gikk veldig dypt inn i det, og sånn som han Sapolsky definerte det, så de er jo veldig imot at vi har det da.
Ja, riktig.
Så det han definerte var at hvis du tror vi har frivillig, så må du tro at alle nevroner er helt i stand til å ta egne valg og ikke er påvirket av erfaringer og miljøet utenfra, og at de er 100% hva skal jeg si, til din disposisjon å velge alt i alle sammenhenger.
Åja. Jeg vet ikke om jeg tror ikke jeg forstår hvordan de kommer til den konklusjonen. Men man kommer inn på så mange interessante temaer her, fordi ofte så er jo, eller mitt inntrykk da, er at de som er de mest skeptiske til frivillige, ofte også som utgangspunkt har deres syn på metafysikk er ofte naturalisme eller materialisme, ikke sant? At det fysiske, det vi studerer i fysikk, det er hele virkeligheten. Og altså jeg jo kristen og har ingen på en måte, jeg ser ingen, altså jeg ikke filosofisk materialist eller på en måte materiell reduksjonist eller naturalist eller hvordan du vil, hvilke begreper du vil bruke der. Jeg tror ikke det vi studerer i fysikk på en måte forklarer hele den dypeste virkeligheten. Og grunnen til at jeg begynner å snakke om dette er fordi hvis du er materialist, så tror jeg det er veldig lett å tenke at hjerne og bevissthet er akkurat det samme. Og det jeg er skeptisk til, det er ingen tvil om at det er sterkt korrelert. Hva skal vi si, vår opplevelse av bevissthet er korrelert med på en måte noen fysiske betingelser. Ikke sant? Fordi hvis vi gradvis kobler ut hjernen, eller folk som på en måte blir satt i narkose eller noe sånt, vi vet at opplevelsen av bevissthet kan forsvinne dersom vi ødelegger de fysiske rammene for det. Men det betyr jo ikke at bevissthet er bare disse fysiske rammene. Det er et filosofisk sprang som jeg da tror Harris og andre gjør, fordi de er materialister filosofisk sett. Hvis jeg ikke er materialist filosofisk sett, så tror jeg ikke jeg er... Jeg tror ikke det på en måte er logisk tvingende for meg å ta det spranget. Jeg kan... Altså, for meg så virker det ganske sannsynlig at bevissthet, hva det nå enn er, har en eller annen form for fundamental eksistens på samme måte som materie har det.
Ja.
Og hvis man begynner der, så tror jeg også det lettere å på en måte, skal vi si, finne plass til frivillig. Men, si, altså, dette er, det er spekulativt, og det er ting jeg på en måte ikke er ekspert på. Men det jeg er ganske opptatt av, er at som fysiker, da, som partikkelfysiker, som en som vier livet sitt til å studere materien, så er man allikevel ikke filosofisk forpliktet på noen måte til å tro at det man studerer er hele virkeligheten. Man studerer et aspekt av virkeligheten. Og det er på en måte... Så ofte så forbindes mitt fagfelt, partikkelfysikk, med veldig stor grad av reduksjonisme. Ikke sant? At når vi begynner å snakke om fagfeltet, så er det akkurat som om folk ser for seg at ok, partikkelfysikk, det er den vitenskapen som sier at virkeligheten bare er partikler i bevegelse. Og det er viktig for meg å si at nei, det sier den ikke. Det er et filosofisk valg du kan ta, tro det. Men det er ingenting i fysikken som tvinger deg til å ta det valget.
Så du er nærmere å tro at bevissthet er den objektive virkeligheten?
Ja, ja. Altså.
Da er du i så fall på linje med han nevnte Hoffman.
Ja, jeg er nok mer i hans camp enn Sam Harris og gjengen. Dette er jo litt sånn filosofihistorisk sett, så er det på en måte en gren av metafysikken som ofte kalles idealisme, som ser på en måte vår opplevelse eller bevissthet, eller noe sånt som kanskje, hvis du må rangere ting i grad av fundamentalhet, så kanskje det mer fundamentalt enn det materielle. Så jeg litt tiltrukket av sånne tanker, men i hvilken grad jeg helt forpliktet til det, det vet jeg ikke. Men som kristen så tror jeg jo på en måte at altså det dypeste objektive grunnlaget i mitt verdensbilde, det jo Gud. Gud.
Hva er det? Hva er det?
Ja, hva er det? Altså, i en klassisk kristenteisme, så er det på en måte en måte å snakke om Gud. Vi vil aldri faktisk kunne bruke våre på en måte endelige ord og sinn til å fullt ut beskrive Gud. Men en av egenskapene vi tilskriver denne filosofiske størrelsen Gud, er kilde til eksistens. Altså ikke bare en skaper som satt noe i gang, og så på en måte, ikke på en måte, ikke bare en første årsak gjennom, skal vi si, en tidsserie av årsaker, men en grunnmur. Altså alt annet i virkeligheten får sin eksistens fra Gud, for Gud er eksistensen selv. Så man snakker ofte om Gud som på en måte selve opprettholderen av eksistensen. At ingen andre ting i verden har eksistens som iboende egenskap, men Gud må per definisjon være eksistens, må ha eksistens som iboende egenskap. Så hvis jeg tror at det er Gud som holder virkeligheten oppe, og på en måte i klassisk kristen teisme, klassisk kristent gudsbilde, så er også, skal vi si, vår analogi for, altså Gud er skaper, Gud er opprettholder, men vi snakker også om Gud med et personlig språk, ikke sant? Gud er en skaper vi kan ha et forhold til, en relasjon til. Så vi snakker om Gud som på en måte som en eller annen form for sinn, eller bevissthet, eller person, eller et eller annet sånt. Og jeg griper litt etter ordet, fordi jeg er ikke teolog, jeg er ikke religionsfilosof, så jeg har ikke på en måte all terminologien inne. Men i et sånt verdensbilde, så er det ikke for meg så overraskende dersom bevissthet er noe minst like fundamentalt som det materielle.
Ja.
Dersom vår opplevelse av virkeligheten er kanskje, det gir, for meg i et sånt bilde, så gir det ganske mening at fysikken handler om vår opplevelse av virkeligheten, vel så mye som virkeligheten i seg selv, for eksempel. Så dette er jo, du har jo innen en kristen filosofisk tradisjon, så har du jo blant annet en tradisjon av det som kalles kristen idealisme. Det er på en måte det akkurat som om Gud er opprettholderen av virkeligheten, og det er akkurat som om som vi observerer innenfra den virkeligheten som Gud til enhver tid opprettholder. Men du merker nå at jeg stirrer ut i lufta og griper litt etter ordet, fordi dette er store, vanskelige spørsmål. Men for meg så er det ingen tvil om at min metafysikk er grunnleggende på en måte klassisk, historisk kristenteisme, ikke materialisme. Så det gjør det også for meg lettere å tro at noe sånt som frivillige finnes, at bevissthet ikke bare er et, hva skal jeg si, epifenomen, selv om det er korrelert med det materielle.
Men hva med en Anders Kveldestad som hadde en annen oppvekst og andre påvirkninger, som hadde hatt totalt motsatt syn på den? Hvordan svar, jeg håper å si, ja.
Veldig godt spørsmål. Det er et av de store spørsmålene. Hvor betinget er mine konklusjoner i dag på den typen faktorer? Og det er det nok. De er absolutt påvirkende. Det er, å si noe annet vil være veldig rart. Altså, innen kristendom så er jeg protestant. Ja, okay, det er jo de fleste kristne i Norge. Hadde jeg vokst opp i Italia, så var alt annet likt. Det blir veldig hypotetisk, men okay, til jeg hadde vært katolikk.
Ja.
Men dette er på en måte dette problemet, at vi alle kommer fra et utgangspunkt. Det ikke noe spesifikt for om du troende eller ikke. Det handler om handler bare om hvilke verdensbilder vi har. Jeg har ingen garanti for at jeg om 10 år har samme verdensbilde som jeg har i dag. Altså for 15 år siden så hadde jeg et mer reduksjonistisk syn på fysikken enn jeg har i dag. Det har endret seg fordi jeg har lært mer om fysikk, om kvantefysikk. Så for meg så dette er et prosjekt, det er et livsprosjekt. Jeg veldig opptatt av nettopp verdien av å stadig undersøke sitt eget verdensbilde. Så det noe jeg bruker mye tid på. Så det jeg sier nå er på en måte bare en sånn ærlig, ok, her er jeg, her i dag. Når det er sagt, så har jeg ikke lyst til at, jeg vil ikke at konklusjonen på dette skal være at alt er relativt, bare fra hvor du vokser opp. Så jeg har forpliktet meg til et gitt filosofisk ståsted, fordi jeg faktisk mener at av alle alternativene jeg vurderer, så er det det mest sanne. Hvis ikke så, altså jeg ikke relativist i den forstand. Mange ulike verdensbilder kan gripe etter samme sannhet, men jeg tror jo det kristne verdensbildet er sannere enn alle konkurrenter. På samme måte som jeg forventer at du har også antagelig et, altså du har et verdensbilde. Hvorfor har du det verdensbildet? Jo, det må være fordi du, det for deg virker som det mest plausible. Ofte i sånne sammenhenger, og dette er det er en litt sånn kjepphest jeg har, er at når man snakker om religion og tro og tro og vitenskap og den type ting, så er det akkurat som om den troende må ganske ofte forklare ja, hvorfor har du endt opp med denne konklusjonen. Det er så mange religioner der ute, så mange ting å tro på, hvorfor er din Gud den sanne, og så videre og så videre. Som om på en måte det var en default-posisjon å ikke tro, og så hvis du tror, så er det noe du må forsvare eller forklare. Og det er en grunn til at jeg i sånne samtaler er mye mer opptatt av å snakke om verdensbilder.
Ja.
For verdensbilder er noe vi alle har. Du kan velge å ikke tenke på det. Hvis du ikke tenker, og hvis du ikke vurderer og resonerer rundt ditt eget verdensbilde, så har du antagelig bare absorbert et, hva skal vi si, et slags sånn gjennomsnittlig verdensbilde fra vennene dine, fra kulturen rundt deg. Så det eneste du har på en måte er sikker på at det er antagelig ikke internt konsistent, fordi du har ikke vurdert det nøye. Men vi vurderer alle virkeligheten fra, vi filtrerer det gjennom et verdensbilde. Mitt verdensbilde er det kristne verdensbildet. Men det er på en måte, ok, per i dag.
Hva er sannsynligheten for at det bare er en simulering da?
Ja, det er morsomt. Det var noe jeg ikke hadde tenkt så fryktelig mye på for et år siden, men så endte jeg opp med å diskutere dette med Inga Strømke, en god venn og tidligere kollega i partikkelfysikk, og nå jobber hun med kunstig intelligensforskning. Men vi endte opp med å diskutere det her via en NRK-sak og en podcast på Abelstårn. Så da hadde jeg gleden av å faktisk bruke litt tid på å tenke på simuleringshypotesen. Og min konklusjon er at jeg har veldig liten tro på det. For meg så løser...
Før du fortsetter, hvis du bare drar igjennom Nick Bostrøm sine tre hovedproposisjoner.
Ja. Skal vi se om jeg skruer hjernen min tilbake til et halvt år siden jeg tenkte på det her. Altså, Nick Bostrøm, filosof som har blitt kjent, særlig kjent for et filosofisk argument for at som ender opp med følgende konklusjon, at en av følgende tre ting er sanne. Skal vi se, enten så kan vi ikke. Altså, så spørsmålet, altså utgangspunktet hans er, lever vi i en simulering eller ikke? Og situasjonen han ser for seg er at hvis den teknologiske utviklingen går samme på en måte tempo og retning som den gjør nå, langt inn i fremtiden så vil våre etterkommere ha avansert nok teknologi til å simulere sin egen forhistorie. Så er spørsmålet, er vi i den simuleringen eller ikke? Og konklusjonen hans er da som følger, enten så er det ikke mulig å å lage sånne simuleringer. Ikke sant? At uansett hvor lenge vi lar teknologisk utvikling gå, så er det en eller annen grense som sier at vi vil aldri lage sånne simuleringer. Det er alternativ 1. Alternativ 2 er at på en måte denne fremtidige sivilisasjonen velger å ikke gjøre det. Kanskje det er et moralsk tabu knyttet til det, eller det er bare det er galt. Vi, på en eller annen måte vi kan gjøre det, men vi velger å ikke gjøre det. Eller så lever vi sannsynlig i en simulering. Så enten så kan vi ikke, eller så vil vi ikke, eller så lever vi i en simulering. Og måten han ender opp med denne konklusjonen på, for det er på en måte det, hvis du det du merker da, at ok, enten så var det umulig, eller så vil vi ikke, men hvis vi vil, og det er mulig, så er på en måte der det akkurat som det en slippery slope, og det er konklusjonen hans, da du aller, aller, aller mest sannsynlig i en simulering.
Ja.
Og argumentet hans for det er egentlig et sånt matteargument, som bare sier at hvis det er mulig, og hvis vi velger å gjøre det, så vil vi gjøre det på en måte om igjen, om igjen, om igjen, og kanskje noen skriver en simulering, og inn i den simuleringen så oppstår det liv i hermetegn i den simuleringen som skriver egne simuleringer, og så videre og så videre. Så da er på en måte det som mange ganger bare at hvis du ser på da antallet virkeligheter som er simulert kontra den kanskje ene som ikke er det, og så skal du som et subjekt som befinner deg i en annen virkelighet, så skal du gjette på er jeg i en simulert virkelighet eller ikke, så er da konklusjonen til Bostrøm at ja, men da burde du bare sannsynlighetsmessig, så er du mest sannsynlig simulert. Så det er Bostrøms argument, og som har ført til en sånn her, jeg skal si, renessanse for Matrix-aktige diskusjoner om simuleringshypotesen. Jeg er skeptisk til dette på flere nivåer. Et særlig viktig poeng for meg er dette med det vi kaller ekstrapolering innen vitenskap, som er å si, ok, du har kunnskap som tar deg til et punkt, og så begynner du å anta ting om hvordan virkeligheten vil fortsette å utvikle seg, så du ekstrapolerer, du går utover det du allerede vet. Og vi kan ekstrapolere med fysikkteorier, ikke sant? Vi kan teste dem mot data så langt vi har data, og så kan vi regne ut prediksjoner for, ok, hva skjer om vi gjør dette eksperimentet som vi enda ikke har data fra, ikke sant? Da ekstrapolerer vi til en ny situasjon. Men jo lenger en sånn ekstrapolering fjerner seg fra den virkeligheten du har testet, jo større usikkerhet må du tilskrive ekstrapoleringen din.
Ja.
Og det er en veldig viktig faktor som jeg tror Bostrøm, altså i hvert fall når jeg leste hans artikkel, som jeg gjorde for et års tid siden, så kunne jeg ikke se at han tok høyde for dette. Fordi per i dag så har vi ingen, i hvert fall så vi vet, så har vi ingen skal vi si, univers-lik simulering. Vi er langt, langt unna teknologisk å skrive en simulering som er så presis. Så vi har ikke engang sett det første eksempelet. Og Bostrøms argumentasjon baserer seg på at ikke bare skal vi få en sånn simulering, men vi skal få nær uendelig mengde sånne simuleringer.
Mm.
Og jo flere sånne simuleringer du antar, jo sterkere virker Bostrøms argument, ikke sant? For det blir stadig flere og flere virkeligheter som er simulerte. Men jeg vil da kontra med at ja, men jo flere sånne simuleringer du antar, jo lenger har du ekstrapolert fra den virkeligheten vi kjenner i dag, som er null sånne simuleringer.
Mm.
Og det betyr at du må, jo flere simuleringer du antar, jo mer usikker bør du rasjonelt være på at en sånn situasjon kan oppstå i fremtiden. Og sånn usikkerhet er igjen, usikkerhet i matematisk forstand er også bare sannsynligheter, der vi bruker sannsynlighetsteori til å uttrykke vår grad av sikkerhet og usikkerhet på ulike konklusjoner. Så Bostrøms argument er et sånt sannsynlighetsargument, men han har ikke tatt høyde for alle faktorene i dette sannsynlighetsargumentet. Og jeg tror at den usikkerheten som du bør rasjonelt tilskrive den ekstrapoleringen, jeg tror den i stor grad veier opp den effekten i det, hva skal vi si, matematiske avveininger du gjør nå, så tror jeg den usikkerheten vil veie opp for at, ok, nå fikk vi en simulering til. Så det er en kritikk. En annen kritikk, og dette blir hva skal vi si, fryktelig teknisk og rart, men sannsynlighetsteori, akkurat som kvantefysikk, har et tolkningsproblem. Hvis du går til Filosofisk institutt og spør, altså, matematisk så har de ikke det. Vi vet, vi kan matematikken for sannsynlighetsregning. Hvis du går til Filosofisk institutt og spør filosofer, men hva betyr en sannsynlighet? Hva er en sannsynlighet? På samme måte som du kan spørre fysikere, hva er en kvantetilstand? Og så sier noen at ja, det er sånn verden er, og så sier andre at det er et uttrykk for informasjon. Hvis du spør filosofer, hva er en sannsynlighet, så får du mange ulike svar. Det finnes sånn 4-5 store skoler i en sannsynlighetsteori. Og en tolkning, den tolkningen som jeg har mest tro på, er en type sannsynlighetsteori som kalles subjektiv bayesianisme, som sier at alle sannsynligheter må dypest sett tolkes fra et førstepersonsperspektiv. Enhver sannsynlighet tilhører et subjekt som gjør den vurderingen. Som jeg sier at jeg tror det er 10% sannsynlighet for X. Det betyr at det akkurat som om subjektet kommer først, og så kommer sannsynligheten etterpå. Hva har dette med Boström å gjøre? Jo, i Boströms argumentasjon så det er akkurat som rekkefølgen går som følger. Først så finnes det mange virkeligheter. Eller, hva skal vi si, det akkurat som først så antar vi at du skal eksistere. Og så finnes det mange virkeligheter. Og så på en måte det implisitte her at så skjer det en loddtrekning. At ditt subjekt blir plassert i en av disse virkelighetene. Og så etterpå så skal subjektet ditt gjette på hvilken av virkelighetene jeg er i. Hvis det var mekanismen, så er jeg helt enig at ja, da er det rimelig å anta at du har dukket opp i en simulert virkelighet. Men utgangspunktet, da var det akkurat som om, for at det skal være rimelig, så må det faktisk være en loddtrekningsmekanisme der, som du vet om, og som du kan gjøre en sannsynlighetsvurdering på. Så det akkurat som, du måtte som subjekt først eksistere, så var det en loddtrekning om hvilke av disse rommene går du inn i, hvilke av virkeligheter blir du plassert i, og så skal du gjette på det med sannsynlighetsteori etterpå. Men det jo ikke sånn, på en måte, vi ser for oss at dette skjer, vi ser for oss at subjektet oppstår inne i en virkelighet. Så virkeligheten først, og så blir subjektet født og oppstår, ikke sant, inne i virkeligheten. Og gir det da noen mening, sannsynlighetsmessig, å si, hva min subjektive sannsynlighet for at at mitt subjekt kunne vært et subjekt i en annen virkelighet? Jeg tror, selv om jeg ikke helt klarer å sette fingeren på det, så tror jeg at du på en måte, jeg tror i hvert fall det bryter med den skolen sannsynlighets, jeg tror vi bruker sannsynlighetsteori litt feil, rett og slett. Men dette vil, hva må jeg si, dette nok en skepsis til argumentet som jeg har, fordi jeg har tro på denne subjektive bayesianske synet på sannsynlighet. Men hvis man har et annet syn på sannsynlighet, så tror jeg man har lettere for å, for eksempel såkalt frekventisme, så tror jeg man har lettere for å kjøpe Boströms argumentasjon. Men veldig kort fortalt, så er det åpenbart, det er usikkerheter som Boström ikke har tatt høyde for. Det er usikkerheter i ekstrapolering, og det er usikkerhet, filosofisk usikkerhet i spørsmålet, hvordan skal vi bruke sannsynlighetsteori på disse spørsmålene? Og inntil på en måte de problemene er løst, så ser jeg liten grunn til å stole på konklusjonen fra hans argumenter.
Vil det nok en gang være mulig å bevise enten eller?
Det et godt spørsmål.
Altså, hvis vi lever i en simulering, vil det være nok som helst mulighet for oss å kunne finne det ut? Vil det være, håper jeg, tillatt i simuleringen?
Ja, ikke med, jeg tror ikke med 100% grad av sikkerhet. Og kanskje med det unntaket. Dersom de som simulerer oss velger å avsløre det. Altså, ikke sant, som en for å trekke en parallell til mitt kristne verdensbilde, altså, jeg tror det mange ting, rent filosofisk, så tror jeg vi kan nærme oss noen utsang om Gud, som ok, Gud er kilde til eksistens, den type ting opprettholder av virkeligheten. Men som kristen så tror jeg at det meste vi kristne vet om Gud, er ikke noe vi har resonert oss fram til, det er noe Gud har fortalt oss gjennom personen Jesus, ikke sant? Det vi kaller åpenbaring, som høres veldig høysvevende ut, men i denne forstand så er det jo Gud plasserer seg selv inn i virkeligheten og er med oss, og det er på en måte som kristen, så er det vår fremste kilde til hvem er Gud, jo det er å se på personen Jesus. I analogien her så kan vi se for oss at simulatorene, de som simulerer oss, gjør det samme. De skriver på himmelen, eller et eller annet sånt. Ok, i en sånn situasjon så tror jeg vi kan være ganske trygge på at da vi simulerer. Men kan vi finne det ut på egen hånd innenifra? Det tror jeg fryktelig vanskelig. Og en grunn til at det fryktelig vanskelig, ok, vi studerer virkeligheten, altså et ofte brukt argument da, kan være sånne ting som at ok, kanskje denne Planck-skalaen som vi snakket om, denne Planck-lengden, kanskje det en sånn pikselstørrelse på virkeligheten, ikke sant? Det virker som om hvis fysikken har en sånn minste lengdeskala, og det ikke gir mening å snakke om fysikk kortere enn det, ja, kanskje det virker litt sånn piksler i et dataprogram, vi simulerer ikke ting mindre enn det. Ja, kanskje det. Men det du da har gjort er at du har gjort naturvitenskap inne i vår verden, og så har du brukt det vi vet om datamaskiner inne i vår verden, og så har du sagt at ok, fordi jeg ser noe i vår virkelighet som minner litt om det jeg ser i våre datamaskiner, så ekstrapolerer du ut til virkeligheten over oss og sier at ja, det nok et tegn på at vi inne i en datamaskin i den ytterste virkeligheten. Men for at et sånt argument skal gi mening, så må du først gjøre følgende antagelse. Du må anta at den ytterste virkeligheten, de som simuleres, du må anta at deres verden ligner på vår verden. Ja. Du må ha noen lignende naturlover, det må ha noen lignende begrensninger. Fordi hvis ikke, så gir det ikke noe mening å gjøre naturvitenskap i vår verden sammenlignet med datamaskiner i vår verden, og si vi tror datamaskiner i den ytterste virkeligheten har cirka samme begrensninger som vår verden. Det kan jo hende at den ytterste virkeligheten har helt andre naturlover, helt andre begrensninger på hva er lett å gjøre, vanskelig å gjøre i en simulering, den type ting. Så selv om du på en måte finner aspekter av naturen som minner deg om simulering i vår virkelighet, så kan du fortsatt ikke være sikker, fordi du må gjøre det ekstra filosofiske spranget og anta at den ytterste virkeligheten ligner på vår.
Ja.
Men hvis den gjør det, hvis du antar det da, ja, Boström gjør det, ikke sant? I hans argumentasjon så er det fremtidige mennesker, altså det er mennesker i det vi tror er vår virkelighet, som simulerer sin egen fortid, så åpenbart de simuleringene ligner på den virkelige verden. Det er utgangspunktet. Men hvis du gjør det da, ok, hvis du sier, ok, jeg har oppdaget på en måte det som ser ut som en pikselstørrelse i naturen, og så antar jeg at den ytterste virkeligheten ligner på vår, og derfor sier jeg, jeg tror jeg er en simulering. Men når du sier, men når du da har sagt, jeg tror den ytterste virkeligheten ligner på vår, har du ikke da egentlig sagt at jeg tror den ytterste virkeligheten også har en sånn pikselstørrelse? Så da er det akkurat sånn, ja, hvis den ytterste virkeligheten har en pikselstørrelse, og vi har det, hva er da argumentet for å si at, hvordan kan du da bruke det som argument for at vi er simulering, og ikke bare den ytterste virkeligheten? Så det ligger alltid noen sånne filosofiske antakelser i bakgrunnen der, som jeg tror man må være bevisst på.
Vi har snakket masse om materie, men hva er tid?
Hva er det? Det er et eller annet morsomt sitat der, at tid er det som sørger for at ikke alt skjer på en gang. ja, hva er tid? Det er jo et av de, igjen, et av de store spørsmålene. Vi snakket litt om at kanskje det er et emergent fenomen. Altså hvis rom er et emergent fenomen, så er det nok antagelig tid det også, fordi den dypeste teorien som i så fall gir oss, som er grunnlaget for generell relativitetsteori, altså den må jo, hvis du zoomer ut, så må den jo svare til generell relativitetsteori som en approksimasjon, i hvert fall, og i generell relativitetsteori så er jo rom og tid blandet sammen i denne romtiden, så jeg vil tro at hvis rom er emergent, så er tid det også. Men nei, jeg synes dette er et, hva må jeg si, det er et fryktelig vanskelig spørsmål, fordi det er akkurat som, ok, som fysiker har man litt som Frost sagt, ja, det er bare den fjerde dimensjonen, men det er en dimensjon som har en retning, som i større grad enn de tre romdimensjonene. Så hvor i all verden kommer denne tidsretningen fra? Og da er jo et vanlig argument da er å peke på termodynamikken, og at naturen har en en sannsynlig utvikling mot mer og mer uorden, fra orden til uorden, fra lav entropi til høy entropi, og at det er dette som gir tiden sin, skal vi si, pil, da, tidspil. Da. Og det er interessant, for hvis du går til mitt fagfelt, for eksempel, og studerer de mest elementære fysikkprosessene vi kan se for oss, for eksempel, hva om jeg tar et elektron og et antielektron, og kolliderer de, og da kan du av og til, så kan de bli borte, og så kan det komme ut et myon og et antimyon. For eksempel en partikkelprosess som vi vet kan skje, og vi kan regne ut sannsynligheten for at det skjer, og så videre. Men, ok, da var det en prosess som gikk fra elektroner til myoner. Men den motsatte prosessen finnes også, ikke sant? Myon og antimyon kommer inn, ut kommer elektron, antielektron. Jeg kunne flippe tida her, og si, ja, men nå spiller jeg denne videoen andre veien, og så får jeg en annen fysikkprosess som er akkurat like gyldig.
Ja.
Så det er akkurat som om nede på det elementære nivået, så er det ikke åpenbart at tida har en retning. Men på makroskopisk nivå, så er det åpenbart for oss at tida har en retning. Ok, hva er det som har endret seg? Jo, kanskje det som har endret seg er at på makroskopisk nivå, så må vi begynne å tenke på entropi og på en måte på og hva er den sannsynlige utviklingen av universet. Og da ser vi fra termodynamikkens andre lov, da, som sier at i et isolert system så vil entropien øke, eller forbli konstant, eller øke. Og kanskje det er det som gir oss opplevelsen av en tid som går fremover. Men dette har, i så fall så har det ikke forklart hva tid er. Det har i så fall bare gitt oss en forklaring på hvorfor har den en retning.
Ja.
Ja. Som er et litt annet spørsmål. Ja.
Det er spennende.
Ja, det er veldig, veldig spennende. En sånn veldig interessant tankeøvelse er at okay, se for deg et system, kanskje et univers, ikke sant? Veldig, veldig, veldig langt inn i fremtiden. Og så har universet på en måte nådd maksimal entropi. Se for deg bare en uendelig stor boks med en uendelig utsmørt gass. Ikke sant? Bare partikler eller kanskje noen molekyler som er på en måte helt jevnt spredt utover og bare flyr. Og det er ingen på en måte fortetninger noen steder og det er ingen struktur igjen. Det er maksimal entropi, maksimal uorden. Så kan man stille seg spørsmålet, ok, har du tid i den situasjonen? Fordi det er det ingen på en måte. Hvilken observasjon skulle du gjort hvis du tar to snapshots ja. Av det systemet? På hvilken måte skal du kunne si at det ene skjedde før det andre? Hvis du gjør det med et egg som knuser, så vet alle at okay, det hele egget var før det knuste egget. Men hvis du bare har to bilder av denne gassen som er helt jevnfordelt, ja, partiklene er på litt ulike steder, men hvordan skal du si at bilde A ble tatt før bilde B? Det er akkurat som om i grensa av maksimal entropi, så er det akkurat som om det er ikke så åpenbart lenger at tiden har en retning. Og det er en sånn interessant tankelek da, som kan gi en intuisjon for hvorfor dette er knyttet til entropi.
Ja. Du nevnte CERN og LHC.
Mm-hmm.
Hva er de neste gjennombruddene en venter på?
Ja.
Jeg husker gudepartikkelen for noen år siden.
Ja, Higgs-bosonet.
Ja.
Er jo av mange grunner veldig skeptisk til å kalle gudepartikkelen. Det var et ekstremt uheldig navn som aldri burde dukke opp, og som veldig få fysikere liker.
Men hvorfor dukket det opp?
Historien er at en fysiker som heter Ledermann, og historien er at han, altså Higgs-partiklen, Higgs-bosonet, er noe fysikere jakta på i mange ti år, før vi endelig oppdaget det i 2012. Men det var en lang, flere tiårs prosess på nye eksperimenter som jakter på dette Higgs-bosonet, og så Ledermann, han skulle skrive en populærvitenskapelig bok om jakten på Higgs-bosonet. Og så er, som han forteller historien, da, så er det at han i utgangspunktet ville gi titlen på denne boka skulle være The Goddamn Particle. Fordi
Okay.
partikkelen er så vanskelig å oppdage.
Ja,
Ikke sant?
nettopp.
The Goddamn Particle. Men så forlaget, særlig i USA, nei, vi kan ikke si Goddamn i titlen, så de kutta den ned til bare The God Particle. Og så kanskje noen onde tunger kanskje litt skeptiske til om dette omledd man egentlig ville kalle den God, The Goddamn Particle, eller om man i utgangspunktet faktisk ville kalle den The God Particle. Ja. Uansett, det der det kom fra. Og siden så har vi vært støkk med at alle journalister bruker det begrepet, og alle fysikere sånn, det har ingenting med religion, det har ingenting med Gud å gjøre. Så det har bare ført til misforståelser. Men det var den siste store, det virkelig store gjennombruddet i mitt fagfelt, var 2012, oppdagelsen av Higgs-bosonet. Og nå jo, ja, det virkelig det store spørsmålet, hva blir det neste store gjennombruddet? Det noe vi vil oppdage på LHC, som vår nåværende maskin, eller må vi bygge nye, større versjoner av det eksperimentet eller andre eksperimenter? Grunnen til at veldig mange av oss i partikkelfysikk altså, Higgs-partikkelen, eller Higgs-feltet, i sånn kvantefeltspråk, da, det blir ofte omtalt som den siste brikka i det som gjorde standardmodellen komplett.
Ok. Hva et boson, forresten?
Ja, vi kategoriserer disse kvantefeltene, eller fundamentalpartiklene, i to kategorier, fermioner og bosoner. Og det er knyttet til at elementærpartikler, eller disse kvantefeltene, har en egenskap som vi kaller spin. Og det på en måte et av deres fundamentale egenskaper, akkurat som det er masse ladning, så har du spin. Og fermioner, elektroner, kvarker, det vi kaller materiepartiklene, de har halvtall i spinn. Så hvis du måler spinnet til et elektron, du kan måle det ved å sende det gjennom magnetfelt og se om elektronet går opp eller ned i magnetfelt, så vil du alltid få på en måte resultatet pluss en halv eller minus en halv. Så de har halvtall i spinn. Bosoner, de har heltall i spinn, så de kan ha spinn minus 1, eller 0, eller 1, sånne ting. Og det vi kaller på en måte de kraftbærende partiklene, så fotoner som formidler elektromagnetisk kraft, det et boson, såkalt W-boson og Z-bosonet, de formidler den svake kjernekraften. De bosoner. Gluone, som den partiklen som formidler den sterke kjernekraften mellom kvarker inne i protoner og nøytroner, for eksempel, det bosoner. Og så Higgs-partiklen er litt spesielt. Det også et boson, en annen type boson. Det har spin 0, kaller det bare en skalar. Og det ikke like åpenbart å knytte det til, det ikke vanlig å knytte det til en ny kraft. Det på en måte et helt eget felt. Men det er et boson. Så det har med spinn å gjøre, og der spinn blir viktig, blir det spørsmål som, kan to partikler av denne typen på en måte ha samme kvantetilstand? Og for bosoner så kan de det. Det er akkurat som om du kan ha mange fotoner, hvis du snakker om elektromagnetisme i sånn partikkelbilde, så kan du ha mange fotoner i samme tilstand, og det måten du på en måte kan bygge opp det vi oppfatter som makroskopiske elektromagnetiske bølger, for eksempel. Mens fermioner, de som har halvtall i spinn, da har du noe som kalles Paulis eksklusjonsprinsipp, som sier at de kan ikke være i akkurat samme tilstand. Og veldig reduksjonistisk og kort sagt, så er det grunnen til at vi har kjemi. Fordi hvorfor, ikke sant? På skolen så har vi lært om atomet, og så har vi lært om elektroner som går rundt atomkjerna, og så har vi lært om disse ulike elektronskallene, disse ulike banene, eller, ikke sant? Så at du fyller opp med elektroner rundt atomkjernene,
ja.
Stadig høyere og høyere på en måte, eller stadig nye sånne tilstander. Og hvorfor, ikke sant, sier du har et atom med 20 elektroner, ikke sant? Hvorfor kan ikke alle de 20 elektronene bare være i samme tilstand? Hvorfor må du ha disse skalla, disse ulike tilstandene utover? Jo, det er fordi de er fermioner. Så, og det gir oss på en måte alle de interessante elektronskallstrukturene for de ulike grunnstoffene, som igjen forklare hvordan disse grunnstoffene forbinder seg til hverandre, til molekyler som gir oss kjemi. Ikke sant? Så alt dette kan knyttes til at materiepartiklene er fermioner, de har halvtall i spinn, og de kan ikke da eksistere i nøyaktig samme kvantetilstand. Så det fermioner og soner. Men oppdagelsen av Higgs-bosonen var på en måte en brikke som manglet i standardmodellen. Og så visste vi, og dette en, før vi oppdaget Higgs-bosonen, når vi på en måte planla, eller når, ikke vi, jeg var ikke med på det, men når de planla på en måte Large Hadron Collider og de eksperimentene der, så var partikkelfysikk i en veldig spesiell situasjon. For da kunne man mer eller mindre garantere for politikerne at hvis dere finansierer LHC, så kommer vi til å gjøre en oppdagelse som Nobelprisverdig.
Ja.
Og grunnen til det var at hvis du tok standardmodellen før oppdagelsen av Higgs-partiklen, og altså, teoretikere hadde foreslått slenge det til Higgs-feltet i standardmodellen, men hvis du tok standardmodellen og fjernet det Higgs-feltet, og så regnet det ut, ok, hvis vi bygger LHC, kolliderer protoner med den energien som var på LHC, la oss nå som teoretikere la oss regne ut sannsynligheten for hva som skjer. Og da var det bestemte prosesser, så er det sånn dobbelt V-bosoner som kolliderer med hverandre, der man så at svaret ikke ga mening. Altså, sannsynlighetene som kom ut av teorien var uendelig. Og vi vet at sannsynligheter kan ikke være uendelig. Ikke sant? Sannsynligheter kan maks være 1 eller 100%. Så teorien uten Higgs-felt sa at hvis vi gjør et eksperiment som LHC, så er svaret uendelig.
Ja.
Og det gir ikke mening. Hvis vi dyttet inn Higgs-feltet i teorien, så fikk vi meningsfulle svar. Men da hadde vi jo lagt til et Higgs-felt som ingen hadde oppdaget.
Er det en såkalt, som du sa, det ekstrapolering?
Ja, det var til en viss grad. Ja, det var en ekstrapolering. Men det var en ekstrapolering vi hadde veldig tro på, fordi standardmodellen allerede stemte så godt med så mange andre eksperimenter. Så det var en ganske liten ekstrapolering. Det var litt opp i energi,
ja.
Ikke sant? Det neste eksperimentet. Og det betydde at fysikere kunne presentere dette for forskningsrådet og politikere som å si, hvis vi bygger det eksperimentet, gjør akkurat disse målingene, det må være noe som sørger for at disse sannsynlighetene ikke blir uendelige. Antagelig er det et Higgs-felt, men da oppdager vi det, og det Nobelprisverdig. Ellers må det være noe annet, et annet nytt kvantefelt, et eller annet, som må sørge for at disse sannsynlighetene ikke blir uendelige, og da oppdager vi det. Så det var en sånn ekstremt sjelden situasjon i grunnforskning, der du kunne si, gi oss dette eksperimentet, og så kommer vi til å oppdage noe nytt. Men det er jo en helt spesiell situasjon som man vanligvis ikke har i grunnforskning. Grunnforskning er jo vanligvis bare, ok, ingen har gjort dette før, la oss gjøre det og se hva som skjer. Mm. Og det er mer den situasjonen fagfeltet er i nå. Nå har vi standardmodellen. Standardmodellen har en rekke, det er en rekke ubesvarte spørsmål om fysikk som standardmodellen ikke kan svare på. Det mest kjente er, hva er mørk materie, som vi er på grunn av astronomi-observasjoner og kosmologi-observasjoner, så er vi ganske sikre på at det må finnes mer materie i universet enn standardmodellen kan forklare. Ok, mange av oss fysikere jobber da med nye teorier som legger til ekstra kvantefelt i standardmodellen, som kanskje kan være mørk materiepartikkel.
Mm.
Men vi kan ikke, vi har ikke lenger et sånt, altså vi har ingen garanti for at om vi bygger den neste store akseleratoren, så vil vi garantert finne mørk materie der. Vi kan ikke garantere det lenger. Så det gjør at nå er vi i en situasjon der det er mye vanskeligere å spå hva blir det neste store gjennombruddet.
Hva med gravitonene? Det har ikke vi funnet.
Nei, det har vi ikke funnet, og det er jo dersom vår antagelse, som de aller fleste fysikere deler, ikke alle, men dersom tyngdekraft dypest sett også er en kvantefysisk greie, så vi må finne en kvanteteori for det, så er gravitone er navnet på den partikkelen som vi forventer skal være forbundet med gravitasjonskraften, på samme måte som fotonet er partikkelen forbundet med elektromagnetisk kraft. Men problemet er at tyngdekraften er så svak sammenlignet med de andre tre kreftene. Så det gjør at om gravitonet finnes, så vil det være veldig, veldig, veldig vanskelig oppdage effekten av det. Du må på en måte observere veldig, veldig, veldig mange gravitoner. Så det nok mange fysikere, inkludert meg selv, som tror at noe sånn som et graviton finnes, men det ikke noe jeg forventer at vi i partikkelfysikk vil oppdage eksperimentelt,
Nei.
Særlig snart. Det har jeg ikke så mye tro på. Nei.
Hva vil du si til unge fremadstormende forskertalenter til på å si? Hva slags råd gir du?
Fortsett. Fortsett å være ung og fremadstormende. Min holdning til dette var, når jeg studerte, var alltid altså, ok, jeg fortsetter med det så lenge jeg synes det gøy, så lenge jeg synes det interessant. Begynte å ta en bachelorgrad, ja, tok en mastergrad, ja, synes fortsatt var gøy, søkte en doktorgrad, kunne jeg ta det, og så videre. Så fortsett så lenge det gøy. Hvis du ønsker å jobbe med teoretisk fysikk, prøv å gjøre så mye matematikk som mulig. Jeg skulle ønske jeg hadde gjort litt mer.
Jeg gjorde
det. Men så vil jeg kanskje også si at jeg er veldig glad i partikkelfysikk. Jeg er veldig glad jeg ble partikkelfysiker. Jeg er stadig litt forelsket med i eget fagfelt. Men jeg tror samtidig det uproporsjonalt mange som søker mot partikkelfysikk sammenlignet med andre deler av fysikken. Kjernefysikk, hva skal jeg si, med lav energi, kvantefysikk. Nå etter hvert så er det ganske mange som søker inn i kvanteinformasjonsteori, kvantedatamaskiner og den type ting. Men Det er så mange deler av fysikken, biologisk fysikk, altså det er så mange størrelser, lengdeskaler vi kan studere naturen på.
Ja.
Så jeg tror det er sunt om de unge fremadstormene fordeler seg ganske jevnt utover de ulike lengdeskalene som ja. Fysikkfaget inneholder, at ikke alt for mange tenker, å, det minste er det mest spennende, alltid. Det er i hvert fall et perspektiv som jeg har mer nå, at jeg tror jeg hadde trevd oss veldig godt med å jobbe med biologisk fysikk, eller kjernefysikk, eller andre lengdeskaler enn nødvendigvis det korteste.
Ja.
Og en grunn til at jeg sier det også er at for all del, fortsett med å altså, gå inn i forskning, med bevare engasjementet, gleden for faget, alt det der. Jobb hardt, men også vær klar over at det er en veldig utrygg karrierevei. De aller fleste som begynner på en forskerkarriere, som tar en doktorgrad i teoretisk fysikk og så videre, de ender opp med å jobbe med andre ting til slutt.
Ja.
Fordi det tar så lang tid, det er så vanskelig å til slutt få en fast jobb på et universitet. Så jeg har ikke fast jobb enda, for eksempel. Jeg jobber i en forskerstilling som er, den varer noen år, men den er midlertidig. Og jeg var ferdig med min doktorgrad i 2015, Og siden 2015 så har jeg bare jobbet i midlertidige stillinger.
Ja.
Ett år her, to år der, fire år der. Jeg har byttet land 2-3 ganger. Altså, fordi det er så mange om beinet. Det er vanskelig å få fast jobb. Så det er viktig å ha realistiske forventninger når man går inn i dette. Men det er mange gode ting med å flytte rundt
og
oppleve mange ting. Så lenge man synes det er gøy, go for it, men pass på å ha realistiske forventninger, og husk at det minste er ikke alltid det mest spennende.
En ting jeg kom på nå, kunstig intelligens, som er fremadstormende. Hvordan vil det bidra i det fagfeltet ditt?
Ja, det bidrar allerede, og det har gjort det i mange år, men vi snakker som regel ikke om det som kunstig intelligens, vi snakker om det som maskinlæring.
Ja.
Fordi det er ikke, poenget vårt er ikke å lage datasystemer som vi mennesker skal oppfatte som intelligente. Det praktiske nytten av det fagfeltet for oss er at maskinlæring er et ekstremt nyttig, hva skal vi si, gren av statistikk, gren av dataanalyse, som kan finne mønster, plukke opp mønster i store datasett, som er vanskelig å plukke opp på andre måter. Og det er noe vi partikkelfysikere har jobbet med lenge, særlig eksperimentalistene, de som jobber med Large Hadron Collider for eksempel. Altså, i et par tiår, minst, kanskje 3 tiår, så har det vært et begrep i vårt fagfelt som kalles bare multivariabel dataanalyse. Og hvis du graver ned i hva lå i det, så det mye liksom, tidlige neurale nettverk, boosted decision trees, den typen på en måte, metoder som vi i dag bare omtaler som maskinlæringsmetoder. Og hvorfor det viktig? Jo, det fordi at sant, disse eksperimentene på CERN kolliderer protoner, det 100 millioner ganger i sekundene, eller et eller annet sånt, det enorme datamengder, og hver sånn kollisjon, for hver kollisjon, så registreres det masse signaler fra disse detektorene rundt.
Ja.
Så du får helt enorme datasett. Så du har enorme datasett, og de aller, 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 aller meste av de dataene bare kommer av fysikkprosesser som vi kjenner godt fra før, som standardmodellen beskriver helt perfekt.
Ja.
Så du har enorme datasett, og så leter du. Det som virkelig interessant, de veldig, veldig sjeldne, en i en milliard, et eller annet sånt, ikke sant? Kollisjonene der noe rart skjedde, som ikke så helt ut som det du fant av fra standardmodellen. Så hvordan skal du på en måte plukke ut de interessante kollisjonene som vi snakker om fra disse enorme datasettene? Det en kjempe, hva skal jeg si, dataanalyse utfordring. Og det finnes mange i partikkelfysikk som nesten mer eksperter på statistikk og dataanalyse enn de på fysikk. De jobber mer med dataanalyseaspekter av det.
Det må jo ta en evighet.
Det tar lang tid, men nettopp maskinlæring jo et av de verktøyene som gjør at vi kan plukke ut på en måte, finne mønster, plukke ut interessante ting fra disse dataene som vi ikke kunne før. Og i dag, altså disse, de store eksperimentene fra CERN, særlig de fire veldig store eksperimenter, ATLAS, CMS, LHCb og ALICE, og de publiserer stadig nye artikler, nye vitenskapelige artikler med nye måleresultater. Og nå tror jeg at de aller, aller fleste av de artiklene på et eller annet punkt eller flere steg i deres dataanalyseprosedyre, så har det som regel så har de brukt en eller annen maskinlæringsteknikk. Så det allerede, maskinlæring big business i partikkelfysikk, og kommer bare til å bli viktigere. En utfordring for alle som bruker dette i naturvitenskapssammenheng, jo hvordan kan vi bruke dette på en måte der vi fortsatt forstår usikkerheten? Fordi ok, du dytter noen data inn i et nevralt nettverk som har en million parametre, så spytter nettverket ut et svar som sier ja, 0,7. Ja, hva betyr det tallet? Hvor usikkert var det tallet? Så på en måte, hvis vi skal kunne bruke dette og fortsatt stole på våre vitenskapelige konklusjoner, så kan vi ikke bare... Vi må være veldig skeptiske, ikke sant? Vi må være konservative i vår bruk av det. Vi må kun bruke de metodene der vi virkelig klarer å estimere usikkerheten i metoden. Så vi må unngå en sånn der svart boks, black boks anvendelse av maskinlæring. Vi må prøve å forstå algoritmene godt. Ja.
Siste spørsmål. Hva meningen med livet?
Ja, jeg skal ikke si at jeg har svaret, men hvis jeg nå skal ta på meg kristenhatten, så jo et syn på, et kristens syn på livet at vi et slags bindeledd mellom skaperverket og Gud. Vi vi skapt i Guds bilde fra et kristens ståsted, som betyr at vi en form for Guds bilder. Så det vår, akkurat som vi Guds representanter i virkeligheten. Det så vår oppgave å bygge en god verden, være snille, være følge, hva skal vi si, de bygge en, skape, jobbe for en god og rettferdig verden, og samtidig reflektere mot skaperverkets lovprising av Gud, tilbake til Gud. Så jeg liker å tenke på oss litt som et sånt, Gud har skapt denne verden. I et kristens ståsted så har han skapt verden fordi han ønsker et samvær med verden, han ønsker et forhold til sine skapninger. Og vi på en måte det fremste bindeleddet mellom selve kilden til eksistens, Gud, og den skapte verden. Med de gradene av på en måte ansvar og frihet som det innebærer. Så å være Guds gartnere, Guds representanter, det et mulig svar på det.
Takk for praten.
Tusen takk.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.